Karantinimet masive kanë ndikuar rëndshëm në jetën e australianëve dhe vaksinimi popullatës konsiderohet si e vetmja rrugdalje prej pandemisë së COVID-19. Përkrahas vaksinave të AstraZeneca's dhe Pfizer, Australia do të shtojë edhe një vaksinë të tretë në arsenalin e saj, vaksinën Moderna, e cila do të ndihmojë në ecurinë e vaksinimit. Por hezitimi dhe dezinformimi ende po e pengojnë arritjen e këtij qëllimi. Ja se çfarë raporton Eni Bendo pasi SBS News u këshillua me ekspertët mjekësor për një verifikim të fakteve.
Ndoshta ju ka rënë rasti të shikoni nëpër platformat sociale fotot e njerëzve që janë vaksinuar gjatë këtyre javëve të fundit. Australianët e të gjitha moshave e tregojnë me entuziazëm gëzimin e tyre pas marrjes së vaksinës. Por krahas këtij entuziazmi, ekziston po ashtu edhe shumë disinformacion. SBS pyeti dy ekspertë mjekësor për reagimet e tyre ndaj miteve disinformuese që qarkullojnë më shpesh mbi vaksinimin. Miti numër 1: gjasat për të vdekur nga vaksina janë më të mëdha se sa gjasat për të vdekur nga vetë virusi. Profesori i Universitetit Kombëtar Australian të Sëmundjeve Infektive, Sanjaya Senayaki, thotë se kjo nuk është as pak e vërtetë.
No, you are far more likely to die.
Jo, ka shumë më tepër gjasa që ta humbësh jetën nga COVID-i se sa nga ndërlikimet prej vaksinave. Sipas ti, duke patur parasysh që Australia po regjistron qindra raste infektimit COVID-it në ditë, të marra lokalisht dhe pothuajse të gjitha të variantit më infektiv, atij Delta, është e qartë se COVID-19 paraqet një rrezik shumë më të madh. Profesoresha e mjekësisë Universitetin Bond me praktikë mjeke, doktoresh Natasha Yates, pajtohet me këtë pohim. Si pasaj, ky është një mit i zakonshëm që njerëzit e lexojnë në internet.
A lot of times the concerns that patients
shpeshherë pacientët që takoj janë të shqetësuar sepse kanë lexuar keq informime që qarkullojnë në platformat sociale, fjalë të pabazuara në fakte. Kjo na sjell tek verifikimi i mitit të dytë. Mund të smureni me COVID edhe pasi të jeni vaksinuar. Është e vërtetë që disa njerëz mund të infektohen edhe nëse janë të vaksinuar, por mundësia për të smurur rënd është shumë e ulët. Profesori Senayaki shpjegon.
If you've had both your Pfizer,
nëse i ke marrë të dyja dozat e vaksinës Pfizer ose AstraZeneca, je mbi 90% i mbrojtur nga infeksioni i rëndë që të çon në spital, gjë që tregon se sa infektive janë këto vaksina në parandalimin e të smururit rënd prej COVID-it. Vaksinimi nuk ju mbron vetëm ju. Doktoresha Yates thotë se të vaksinohesh do të thotë të mbrosh gjithashtu të tjerët në komunitetin ku jeton. Njerëzit që kanë marrë të dyja dozat e vaksinës kanë më pak shans të smuren, por po ashtu, duket se gjasat që ta transmetojnë virusin tek të tjerët janë më të ulta. Verifikimi numër 3. AstraZeneca është e dëmshme për të rinjtë. Vaksina AstraZeneca-s është tepër e sigurt për të gjithë. Efektet anësore më të zakonshme mund të jenë lëndimi krahut ose dhimbje koke, dhe në disa raste shumë të ralla, janë raportuar edhe mpiksje të gjakut. Sipas statistikave për çdo 100.000 australian të moshave 18 deri në 29 vjeç që janë vaksinuar me njërën dozë të AstraZeneca-s, mund të regjistrohen rreth 2 raste që kanë pësuar komplikime të mpiksjes së gjakut. 90% e atyre rasteve nuk janë me rrezik për jetën. Pra, rreziku që një njeri të vdes nga komplikimet e mpiksjes së gjakut si pasojë AstraZeneca-s është 1 në 1 milion raste. Gjë që do të thotë se statistikisht ka më shumë shans të aksidentohesh me makinë apo të bjerë rrufeja.
To understand that risk best,
për ta kuptuar më mirë këtë risk, që të marrësh një vendim të informuar, ju këshilloj të bisedoni me doktorin tuaj, këshillat cilit me siguri do t'ju qetësoj. Verifikimi i mitit numër 4. Vaksina nuk ka efekt, na duhet marrim një dozë përforcuese. Ndërsa disa shtete si Franca dhe Gjermania kanë filluar të ofrojnë dozat përforcuese të vaksinave për njerëzit më të prekshëm nga virusi në popullatat e tyre, kjo nuk do të thotë që vaksinat nuk kanë efektin e duhur. Sipas Dr. Yates, një dozë përforcuese thjesht ndihmon në ruajtjen e imunitetit të një personi, pasi efekti i vaksinës mund të dobësohet me kalimin e kohës.
With certain vaccines you do need a booster.
Disa vaksina ka nevojë për një përforcues, por ky përforcues nuk do të thotë që vaksina nuk ka funksionuar. Thjesht do të thotë që imuniteti i fituar prej saj me kalimin e kohës është dobësuar dhe se ju duhet një dozë suplementare për ta vënë në punë imunitetin.
Rejuvenate your immunity.
Shkencëtarët janë ende duke studiuar se sa kohë zgjat imuniteti i fituar nga vaksinat para se të bëhet një dozë përforcuese. Doktoresha Yates thotë se një dozë përforcuese do të ndihmojë në parandalimin e varianteve të reja të virusit. Një nga problemet me viruset është mutacioni apo transformimi i tyre në variante të reja, siç e pam në krijimin e variantit alfa dhe delta. Dhe tashmë jemi të sigurt se do të ketë edhe variante të reja të tjera, dhe se vaksinat që kemi kanë efekt kundër variantit alfa, por për fatmir duhet funksionojnë edhe kundër atit delta. Por akoma nuk e dim se ç'do të ndodhë në të ardhmen. Shkencëtarët shpresojnë se shumica dërmuese prej nesh nuk do ta përjetojnë virusin në mënyrë të drejtpërdrejtë. Dhe se vaksina do të jetë mbrojtja jonë më e mirë.